tun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardhaan maantan jalqabna. Isaan irra dhalli isaatii qabdan keessa daqiiqa 30 fuutanii raadiyoo VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii galata argadhaa jenna. Ooliin qa'ee san nagayaa adoolessi gar keenyas sagale bari 2015 an soraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya yeroo Sudaan kibbaa ayyaana walabummaa ishee waggaa 4ffaa ayyaaneffataa jirtutti Yuunaayitid Isteetsi immoo hoogganoota irratti akkasumas finciltoota irratti qeeqa dhiyeessaa jirti.
Dhiyootaan nama hedduutti Itoophiyaa hidhaa bahuutti jiru barattoota Oromoo kalee bahan jaha gaazexeessota gaazexeessituu Riyoota Alemuutii fi gaazexeessota Itoophiyaa kalee bahan dabaleetiin jechuudha. Suudaan kibbaa akkuma ammaan tan jenne ganna fireessoo Suudaan irraa cittee baatulfeeffachuu jiraattullee guyyaan kun gaddaaf gammachuu wal makee jedhani qophii fayyaallee nu qabna waan arrasanii qopheessan keessaa tokko oduun jalqabna nama.
Sudaan kibbaa har'a ayyaana waggaa 4ffaa walabummaa ishee ayyaaneffataa jirti. Garuu wal waraansa biyyattii keessatti gaggeessamaa jiruu fi rakkoo dhala namaa sanatti taanee mudate ilaalchisee waan hagana ayyaaneffatamu hin jiru. Rakkoo kanaaf itti gaafatamtoonni pireezidaantii biyyattii Saalvaa Kiir itti aanaa isaanii duraanii amma finciltoota hoogganan Riek Machaar ta'uun dubbatamee jira. Gabaasaa Geeb Jesloo Naayiroobii irraa erga soraatu dhiyeessa.
Waraanni bulchootii Suudaan kibbaa akka biyyi bulchaan irratti wal dhabanii nama irratti wal hadhee nama hedduu rakkisee nama hedduu miidhelle keessumattuu nama Suudaan kibbaa jechuudha. Waraanni kun ganna lamaan dabran keessa akka malee hammaate. Waraanni kana wal dhaba pireezidaantii Suudaan kibbaa Saalvaa Kiir fi itti aanaa isaa ka durii amma immoo itti gaafatamaa waraana mootummaa irraa cite Riek Machaar fa'aatti wal dhabeetiin akkan uummati gidduu rakkate. Tan irratti nam kumkurnyi hedduutti dhumate miliyoon lamaa olitti baqateetiin biyya ba'ee hedduutti qarqaarsa eegata. Akka qorataan himammaa Institutii Suub taajubaa jirtu Niyeel Timaamer jedhetti guyyaa bilisummaa Suudaan kibbaa tana yaadi nama gargar ba'e gaddaaf gammachuun wal keessa jira. Beekta duuba namni hagi tokko ganna afreessoo kana bilisummaa Suudaan kibbaa tana gammachuun fudhate gami kaan ammoo namni kaan waraana biyyi tun itti deemuu jirtu yaaddee jireennuu fi sodaachaa jiraachuu jira jedha. Jireenyi Suudaan kibbaa duruu zayitii biyyisii irratti hirkata. Laf hedduullee zayitiin isii tun hin umgeeti. Taatullee zayitiin kun waraana jidduu waan seenee fi gabaayaa dhabdeetiin uummati Suudaan kibbaa zayitii tanaan bulu rakkachuu jira. Ammallee nama 150,000 kaambii baqata tokkummaa mootummoota keessa jira. Itti gaafatamaa guddaa tokkummaa mootummoota baankii muuni akka bulchootii Suudaan kibbaa rakkoo siyaasaa biyyi isaanii falatanii nagaatti deebisanii uummatiin illee gargaarsa argatu gaafachuu jira. Addunyaallee rakkoo teessanii kadhaa jechuumaanii jirti.
Gorsituun naga eegumsa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi yeroo Suudaan kibbaa har'a ayyaana waggaa 4ffaa walabummaa ishee ayyaaneffataa jirtu kanatti pireezidaantii biyyattii Saalvaa Kiir itti aanaa isaanii duraanii amma finciltoota hoogganan Riek Machaar jabeessanii qeeqan. Duraan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddira Yuunaayitid Isteetsi ka turan Suuzaan Raayis ibsarra kennaniin Suudaan kibbaa bara 2011 walabummaa ishee argachuu gammachuun nutti dhagahameyyuu haalamma biyyattii keessatti mul'atu. Onnee kiyya cabsa jedhanii jiru. Baatilee 19 dabran keessa ookkarri wal dhibdee siyaasaarra maddeennaa biyyatti caccabsaa jiru kanatti mootummaan Suudaan kibbaa itti gaafatamummaa isaa ganee lammiiwwan biyya isaa tiksuu hanqate beekannaa isaa dhabe jechuudhaan qeeqa dhiyeessan. Misraayis humnoonni mootummaaf finciltoonni dubartoota ijoolleef maanguddoota balleessaa tokkollee hin qabne irratti yakka gaddisiisaa raawwataa jiru kan jedhan Suuzaan Raayis pireezidaantiin biyyattii Saalvaa Kiir itti aanaan isaanii duraanii amma finciltoota hoogganan Riek Machaariif gargaartoonni isaanii kan biroon akka dhuunfaatti rakkoolee kanaaf waraansa ofii uummatan kanaaf itti gaafatamoodha jedhanii jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Naayijeeriyaa haleellaalee boombii torban kana keessa magaalaalee Joosiif Zaariyaa keessatti geggeessamaniif namoota 70 ol fixan adda durummaan karoorsuutti nama shakkaman tokko hidhuu isaanii beeksisanii jiran kaleessa ibsaa kana baase waraanni Naayijeeriyaa. Dubbihimaa waraanichaa koloneel Saanii Usman akka jedhanitti waraanni odeeffannoo argaterraa ka'uudhaan ulaa sakattaa kutaa Gombee keessa jiru irratti shakkamticha kana qabate. namoonni lama kabroon shakkamticha kana wajjin qabamuun isaaniis waraanni beeksisee jira. Gama biraatiin immoo pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari garee finxaalessa Islaamummaa Boko Haraam gonkumaa isa waliin kan marii hin teenye dubbataniyyuu mootummaan isaanii garuu gurmuu sana waliin dubbachuudhaaf balballi banaa ta'uusaa dubbatee jira. Ministiriin dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteets Joon Keerii sagantaa niwukilaaraa Iraan ilaalchisee akka mari'achuuf jiran har'a Veenaa keessatti kan dubbatan aangawoonni Yuunaayitid Isteets beellamni gareeleen lameen fedhiin qabatan ga'uudhaaf innaa sa'aatiin 24 qoftafee jiru kanatti marii sana ilaalchisee aggammaatti tarkaanfiin gara fuulduraatti fudhatame dhabamuusaa dubbatuu malu jedhanii kan eegan ta'u beeksisanii jiran. Joon Keerii arra galgala akka dubbatan kan eegamu yoo ta'u aangawoonni Yuunaayitid Isteets qabiyyeen haasaa isaanii maal akka ta'e ifatti waan dubbatan hin jiru. Keeriin arra guyyaa guutuu Veenaatti koommachaa oolan gita isaanii karaashaa Sergei Lavrov waliin illee telefoonaan dubbatanii jiru. Ennaa gaazexeessotatti ibsanis yaanna raaraa waliinii kuni dhimma teeknikaa wal xaxaa fi kadhimmoonni jajjaboon keessa jiran agammaatti furmaatan argatiin jechuun isaanii dhaga'amee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammaan kan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessitootaa fi jarii yaaduu fi barreessaa Itoophiyaatti jiru hidhaa ba'umaa jira Ardhalle Riyoot Alemuutti ba'e miilotiisii 4tti dhaattafe gamkaaniin ammoo barattoota Oromoo hidhaa jiran keessallee warra aga kalee bahe jedhan maqaa nam jaha arganne. Akka Mohaammed Yuusuf oduu Nairoobii nu ergi keessaa jedhetti jarri kunin yoo pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa Itoophiyaatti imaltu dhaquu fi torbaan xiqqoon afan kanatti ba'e. Baayitii jar kana irratti koree mirgi gaazexeessotaatii fi dhaabee mirga ilmaan nama Freedom House illee gammachuun simate oduu gargaraa argannetti jira garaa tujubee san deebisa.
Gaazexeessotaaf kanneen marsaa intarneetii irratti barreessaniif mannaan shoror keessummaa irratti dhiyaate hidhaadha hiikaman keessa Riyoota Alamuu Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennitee jirti. Riyoot yoomiif attamitti akka gadhiisamte waayila keenya Solomoon Abaataaf akkas jechuun ibsite. ganama gara sa'a afuriinatti fakkaata sa'aatii isaa sirriitti ilaalle dhufanii bayi innaanaan jedhan qoosaanatti fakkaate sababii maaliif jedheen gaafadhe bayi naan jedhan kana dura shaakalli akkasii namoota kabiroo irratti waan raawwateef boodarra waan hin taane yoo jettan dhugaasaa dubbachuun koo hin hafuun jedheen tina deebistu yoo ta'e asuma turuu naa wayya. Yeroon itti hiikamu darbeera garuu isaafis ani hin iyyanne dhiifamas hin gaafanne yeroon ati itti hiikamtu darbeera kanaaf si hiikne deemi kan jedhu deebii gabaabaan naa kenname akkasittan gadhiifamee jette. Riyoot harmi ishee dhukkubsatee waggaa lama dura wal'aansa baqaqsanii hodhu argattee turte. Harmi koonni tokkos micireen waan keessatti argameef wal'aansa baqaqsanii hodhu na barbaachisa ture as taa'e kana gochuu hin barbaanne jette Riyoot. Amma garuu nan wal'aanamaa jetteetti. Haalli mana hidhaa isheen keessa turte maal akka fakkaatu Riyoot innaa ibsitu.
እንደ እስረኛው አይነት ይከፋፈላል ለምሳሌ አጠቃላይ እስረኛው የሚያዘው ቆንጆ ነው ለማለት ሳይሆን የፖለቲካ
አቁመ ሂደምቶታት አደዳ ወሉማ ገለ ሂደምቶን ሃል ልትቀበመን ይጅራን ጋሪ ደጀቹቱን ታይን አዱማ ሂደምቶን ፖለቲካ ዘካንራ ሃለ ሃማተ እንላለማ አናኒዮ ፍደተ ወጋፍጂ ሰደቲፍ ሃዳፍ አባኮ ቆፋን አርገንቱሬ ሴር ያከጀሉት አቦቲ አመንቲ አቡካቶ ወዲን ወል አርግሲስና ጀዳ garuu abukaatoos ta'e kabiroo waliin walin argine nyaati mana hidhaa keessaas kan namatti tolu miti nuti warri utuu badii hin qabaatiin hidhamne hafe warrumti balleessaa qabaniyyuu gama nyaataan haa adabaman seerri jedhu hin jiru kanaaf gaariin turree jette. Aangawoonni Itoophiyaa yeroo hedduu hidhamtoonni siyaasaa kan jedhaman hin jiranii jedhu gaaffii jedhuuf Riyootinnaa deebistu kun kijiba ifa galaadha kan koo qoftiyyuu ga'aadha hidhamtoota siyaasaa hedduus beekaa jette. Gaazexeessota sadiif kanneen intarneetii irratti barreessanitti dabaluudhaan kanneen mana hidhaatii gadhiifaman keessa barattoonni yuunivarsiitii lammiiwwan Oromoo jiraachuu isaanii gaazexaan Addis Istaandard jedhu gabaasee jira. Kanneen keessaa Addunyaa Keessoo, Bilisummaa Daammanaa, Leenjisaa Alamaayyoo, Abdii Kamaal, Magarsaa Warquuf, Toofiq Rashaad, Nimoonaa yookaan Abbaba Urgeessaa, Mooyiboon Baqqala innaataan hedduun isaanii mana hidhaa Qilinxoorraa hiikaman. Martinuu barattoota innaa ta'an yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiran adda addaa keessaa qabaman waggato kof jia asadi hit amanke sat himannan ratit eat in ture. La kof sisani kanakan injat amne baratoni university lammi wan oromota ankun humnota polisin kan hit aman cham sabarakumala mafkut afur master plani fin finne mormud an inna san hiri rage gesaniti ture. Baratoni kun karora kanan mormud an motuman federala imma oromia jiddu sena jachun mormid esan. Tent altoni sera sakajat aniti. Tarkam finkun hera biyetti keyat afurtami sagal shan kan oromean magala finfinnerra danta addar gatti jedu mor majedu barata university kan tay nimona cali ratti mannan yat batlela madura ipsi tok tunken namin akarra kasamutaye barata aslan asan man hida keset innadu motum mangaru ofajje se jede hata umale heddun akamananit sawabandu asati darara rattrawotameni Hala du asati kora chut afis, umfaran kora nangi gefame hinjiru je chutan gazetan addis standard gabasera. Gazet esonif kanen mirgana ma falman kan waggato ko odifit ake saturan kesa sadi hi kamusani radion sagale Amerika kadesa madden sabra addaba fatera. Radio fana mo kanen hi kaman shani jere. Himanna shurur kesu marat yate waggato kov jala ma kanen hit aman kesa tasfada muldeyes Asmama Haile Gyorgis akkasumas kanne marsariti ratti barre sankesa barsisa sera kantai zalalam kibrat kale sagad ifaman abukaton sani obbo ammahamo konnin hanga guya kale sa gabase sunq indayit kanne hida kesa jiran kesa edom ka saif mahalet fantown hida angad ifamne jedan mana hida qilin to kesa kanne turan namonni kun kale sa ware boda gaddi samu sani obbo ammahaf ibsaniru maqan sani Mesha sagale guddisu yookaan maayikiroofoniin dhaan waamame murtiin kun itti himamu isaallee kanneen hidhaa dhaggeeffaman kun naaf ibsaniiru jedhan obbo Ammahan. Gareen mirga sabaa himaaf falmanis mootummaan Itoophiyaa himannaalee gaazexeessotaaf kanneen marsariitii irratti barreessan hanga tokko irratti dhiyeesse kaasuusaa simataniiru. Abukaatoon kanneen marsariitii irratti barreessanii obbo Ammahan makoonnin akka jedhanitti ajaji kun gaaffilee hedduu kan kaasise innaa ta'u anga'oonnis. Seerri kun qixxummaadhaan maraaf hojiirra ooluu akka qabu gaafatan.
Murtii kana simannee jirra gaaffilee hedduun ka'uu qaban ni jiru. Fakkeenyaaf maaliif kanneen marsariitii irratti barreessan yookaan bloogaroonni kabiroon hin hiikamne gaazexeessonni sadiif kanneen marsariitii irratti barreessan lama hiikaman yoo ta'e seerri kun kanneen biroofis hin hojjetu. Kanaaf kanneen biroon sababaan hin hiikamneef natti mul'atu.
CPJ'tti bakka bu'aan gaanfa Afrikaa Tom Rhodes akka jedhanitti jaarmeyaan isaanii sochii anga'oonni Itoophiyaa fudhatan kana simateera garuu haddi gaazexeessotaaf kanneen marsaa intarneetii irratti barreessan hidhaa keessatti hafanii na yaaddessaa jedhu.
I'm also very very concerned for the journalists who still remain in jail. I mean we're talking about
Gaazexeessota mana hidhaa keessa jiran baay'ee baay'ee yaadda akka gabaasaa jirutti Bafqaaduu Atnaaf Abeeliif Naatinaa'el jechuu kiyya yeroo ammaa kan isaan jechaa jiran namoonni kun namoota shira jiru qopheessaniif kanneen biroon immoo gargaartota isaaniiti yeroonsaa lafarra harkifame kanneen hafan arfan. Murtii haqaa argatanii hiikamuu laata sodaa jedhuun qaba.
Mirga gaazexeessotaaf kafalmu CPJ'n yoo xiqqaate gaazexeessota 12 ta'an kanneen biroon ammayyuu hidhaa keessa jiru irra hedduun isaanii irratti mannaan shurru keessummaatti irratti dhiyaatee jedhee jira. Eertiraattaansuudhaan Afrikaa keessaa Itoophiyaan biyya gaazexeessonni keessa jiraachuuf akkaan hamaa ta'ee jedha CPJ'n. Gaazexeessotaaf kanneen intarneetii irratti barreessan sagal keessaa sadii hiikamuu isaanii simanneerraa jechuudhaan dhaaba mirga gaazexeessotaaf falmu Freedom House'tti daayireektarri sagantaa Afrikaa Vukasin Petrovic dubbataniiru. Gaazexeessonni kun kan hidhamaniif mirga heerri isaaniif eeyyamu kan yaada ofii walabummaan ibsuu danda'u waan shaakalaniif jechaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa himannaalee gaazexeessotaaf kanneen intarneetii irratti barreessan hafan ja'an irratti dhiyeesse. Kaasee hidhaadha akka gadhiisus gaafanna jedhaniiru. Pirezidaant Baraak Obaamaan xumura baatii kana Itoophiyaa daawwatuuf jiru wayita kanas aangawoota biyyatti olaanoo akkasumas addaan immoo hoogganoota gamtaa Afrikaa waliin wal arguuf jiru jedhamee eegama.
Tamza kasu jirtan turra nuni biyo isa ganta afan oromoti kopite negi jal kamne dakika kudani shani yane hat kabdan nubarresa nubilbila muzika ayo saati kaban tedebina amma mogara kopitan tuddabar. Kopi faya. Ibi garaacha ingilifan iyo ni ammaat alser jadaniin ammo iyo akkuma baratametta ammo dhaggwarrafa jadaniin kunin maanta namatti wida. Kopia siin durad dabarsin resani deebina tandirat jalanneen doktor Bufara Mokonnen dubbifte ujiin garaacha maali jannaan.
Garaacha jechuuni kam minani namadaake bulleese dabarsuda. Akkuma qaama sakaani iyo garaachi siin ma dhukkubsatti. Yeroo baay'ee garuu dhukkubni garaacha nama baay'ee irratti uumamu isa gastritis jedhamee afaan ingiliziitiin beekamu yookiin immoo peptic ulcer disease jedhani yoo inni madaa'e jechuudha. Walumatti qabaatti yommuu inni madaa'u yookiin immoo in ori'a in diimata kanarraa kan ka'e dhibee garaachaa mallattoo adda addaa agarsiisuu danda'a jechuudha.
Asirratti doktor dhufeera, maaltu diimessa, maaltu dhukkubsa garaacha san?
Waan baay'eetu dhukkubsuu danda'a. Keessattuu quncisee madeessuu kan danda'an waan baay'ee jira. Saayinsiin garuu kan sirriitti irra geesse waan lamaan tokkodha. Isaan keessaa tokko baakteeraa lubbuu qabdudha. Baakteeraan kun H. pylori jedhamti. Dhibee garaachaa kana fiddii. Lammata irratti immoo dawaa yookiin qoricha dhibee adda addaatii fudhatan keessattuu dhibee isa qaama nama nyaatu kana jilba nama nyaatu dugda nama dhukkubsu jedhamanii kiliiniin kennaman jiru non-steroidal anti-inflammatory jiran afaan ingiliziitiin. Yeroo baay'eedhaaf fudhatama qorichi kun yeroo baay'eedhaaf yommuu fudhatamtu garaacha kanan quncifti jechuudha. Ishiinis nyaanni akka inni ori'u godha yeroodhaaf si dhukkubsa garuu quncisee madaa garaachaa badaa namatti hin fidu. Haa ta'u malee nyaanni tokko tokko garuu garaachi kun akka dafee horee yeroodhaaf nama dhukkubee guyyaa lama sadi keessatti rakkina fiduu waan danda'u nyaanni tokko tokko ma fida. Fakkeenyaaf akka nyaata biyya kanaa keessatti isuma mi'aa qabu jechuun ispaayizii fuud kan jedhaman kun waan akkasii hin fidu. Dhugaatiinis yeroodhaaf namatti fida. Bunnis immoo waan akkasii kanarratti fida jedhamee saayinsiin xinnoon dubbata garuu madaan fidan. Kan madaa fidu yeroo baay'ee ishii baakteeriyaa H. pylori jenne kanaaf dawaa sun. Fakkeenyaaf namni tokko tokko immoo sigaaraa warri xuuxan fa'a waan akkasitti saaxila bo'u. Hin qunca'asii yeroo baay'ee sababa adda addaatiinis madaa irra taanaan sigaaraa xuuxa taanaan dafeen fayyu. Madaansaa sun hin tura.
Fakkeenyaaf garaacha keessaa baay'inni asiidii jiraatu kanarratti waan gumaachu qaba?
Sirriidha. Baakteeriyaa kanas taate dawaan sunis yeroo baay'ee maal godhu garaachi keenya asiidii kan baasu jira. Asiidiin sun akka dhaqeetiin quncisu saaxilatti baasu isaan kun jechuudha. Asiidiin kun haayidirookiloorayidii HCl jedhamti. Isheen akka dhaqxee garaacha qunciftu saaxila baasu warreen sittime kun. Kanaaf iyyuu asiidiin sun sakireeshiniisaa akka dabalu ijaa godhaniif inni immoo galmalee waan barbaadamu olitti maddeera taanaan garaachi humna isaatii ol ta'aa hin qunca'aa hin madaa jechuudha.
Biyya keenyaa dura akka dhageenyutti aannanni gaariidha jedhu gara biyya alaa kanaatii immoo akkasiin gorsan kanarratti yaada maalii qabdu?
Sirriidha. Aannani amma asumaayyuu yommuu dhibamaa keenya yaallu gaariidha dhugeennaa fooyya'ee jedhu. Saayinsiin garuu hin deeggartu. Maaf hin deeggartu? Isaani amma gaariidha muudhaan aannan yommuu liqimsitu sitti qabbanaa'aa bu'a miti. Isuma qabbanaa'aa sun ilaalaniit malee takka turee maal akka fidu hin beekan. Noormaalii aannan baay'inatti iyyuu kaalsheem kan jedhamu of keessaa qabdi. Kaalsheemiin kun immoo akka dhibeen garaachaa ittuma cimu godha malee badaa hin fooyyessu hin fayyisu. Kanaafuu saayinsiin aannan namatti cimsa jedha malee namatti fooyyessa hin jedhu. Namni garuu nutti fooyyesse jedhu akkuma sitti mejaa qabbanaa gadi bu'uuf waan itti fooyyesse itti fakkaateetu malee dhugaansa garuu akkas miti.
Namoonni tokko tokko moo bassoo garbuurraa hojjetame dhugu inni kun dhuguma gargaara?
Qarqaaruu hin danda'a. Amma yommuu waan akkasii kana dhugdu itti maxxanaa darba waan sa'a. yomuti matana darbusun iddo madaye sun ittisake matanat inno yero dafin kabbanesa asidin sun isille dake iddo madaye sun itti amas itti gabanur dake basso sun ralle olu danda kanafiyu yero daf basso sun lafa madasun rayomu dake itti matanu wan itti foyesu fakata yero daf wan akashi kennu ja danda'u fi bugata u qabannalle
dukubsatonni tokko tokko mo yero man midan nyaadduti na dukuba dani midan lagatu midan lagachuni dukuba garacha kana inammesu
ibe garacha jechuna magarachini jira itti ani mu rimantu jirti madan garacha jedame kan be kamu kuni yokin garacha sama guddas midan da kuta yokin mo marman shitno ta udanda garacha ra ati gade kan midan dabasitu jodinem jedamti madan sun yokin dodinem irata unimalla yokin garachu marata uma yo marmani ti madofte titae yo mobile of to sitichima yo midan tinotinya te sitifoya yero baye halkanfa hirbarra namakasa nilapesi gubusun gara dugda fatti siguba yo garach inni midan da kunce irata emmo yero baye midan yo nyatu sitichima dibensa yemmu beloftu si waya jechu kanafi yu adda daga
kanafi dr rufera mallaton foye safi namatamma tun akuma iddo itti dukubisu mulate adda dechu kesan
mallato matokko tokko ni diba man kan namarra himurra ka mar imani shi calqabatu madofte mo garache ta min anda kut madaye jedame addan bafachun danda dibba dibatta addan basufi oranno addadda gochuun nama rajira jechu
tole inni garacha dukubsu afaan ingilizii mal jedam
gastric ulcer jedam
inni kani mar imaniyo
duodenal ulcer jedam walitti qabamani peptic ulcer disease jedani
garu waan kana lamaani fi dawaayo kan qorichi gargaaraman tokkuma
lachan saati fu tokkuma garu maalla dumarratti yo gastric ulcer yokin mo kan garacha yota yero baaye sirriti cimsame ilaalamu qaba maalifi dafeetin fayyu kanamraanis mo ibeen rakkisaa cimaan kan ta'e kan akka kaanserii faallee takka takka wal fakkaachuu jaamaluuf isa sirriitti addaan baafachuun barbaachisaadha malee akkuma garacha jedhamee isa beekamuun kanaan lachuutiifu dawaan itti fayyadamnu qorichitti qarqaaramnu tokkuma
yeroo baay'ee dooktar dhufeera ijoolleen yuunivarsiitiiwwan kolleejota adda addaa keessa jiraatani nyaata nu dhiyaaturraati dhukkubi garaachaa nu qabee jedhu kun ammam ija saayinsiitiin sirriidha
nyaanni adda addaa madaatti saaxila simbaasin malee akka garaachi keenyi sirriitti dafee ori'ee yeroodhaaf itti toluu baatee wanni jedhu kuni saayinsiin illee hin deeggara nyaata akkami kan jedhummoo waan akka mimmi'aa yookiin immoo akkaataa inni itti hojjetamillee sirrii kan hin taane taanaani dhugummaas qaba of keessa
waan akka dhadhaa cooma kanneen fafakkaatan nyaachuun garaacha irratti yookiin marimaan dhukkubsatu irratti dhiibbaa inni qabu maal
mallattoo dhibeesaa sitti cimsa maalis yommuu akkasumatti illee yaaddu ofiisaa dhukkubsatee deebi'ee waan ulfaataa akkasii kana daakuun itti cima kanaafiyyuu namatti hin cimsas immoo
namoonni baay'ee yeroo dheeraaf qorichaan fayyadamu qorichi guutummaatti fayyisu jira
qorannoodhaan irra gahamee madaam yookiin garaachi yookiin moddodinamiin sun madoofteetti taanaani baakteeraa shiinsiin jedhe sun dhiiga keessatti yookiin immoo waan tokko tokko daanfaa dabalatee qorannoon godhame ishii mul'atteetti taanaani ishee balleessuudha dawaa qabdi isheen baddeetti taanaani hin fayya ishee balleessuu faana immoo deebi'amee kan asiidii sila dubbanne sun akka asiidiin sun sirriitti hin baane kan godhu dawaan jira yeroo dheeraadhaaf fudhatama fakkeenyaaf akka 7-6 walitti aansee fudhatama walitti aansamee fudhatameera taanaan madaan sun hin fayyaa takka fayyeera taanaan fayyeera deebi'ee immoo ammas qabamee dhukkubsachuu hin danda'a namni tokko fakkeenyaaf biyya kana keessatti namni 100 keessaa hanga 85% ta'u baakteeriyaa kana baatanii jiru qaama isaanii keessatti nama hundaa irratti dhibeen fiddu ishiin nama tokko tokko duwwaa irratti fiddii warri garaachi saani madaa duwa fudhachuu qaba malee namni hundi qoricha fudhachuun qabu hiballeessuudhaaf.
Garuu uumamaani qaama namaa keessa jira.
Nufaanan dhalattu garuu boodumarra nutti dhufti ijoollummaarraa kaafte keessattuu qulqullina faana qabeenya faana jireenya faana namatti baay'atti isin. Iyyummaan baay'ateera taanaan baakteeriyaan kun namatti baay'atti. Garuu gaastirik alsarii yookiin jojunam alsarii fiddeetti taanaan qorannoon alsarii agarsiiseera taanaan dhiiga keessatti immoo baakteeriyaan sun mul'atteetti taanaan dawaa suniin fudhachuu qabu.
Namoonni tokko tokko immoo ogumaa baqaqsanii hodhuutiin dhukkuba kanarraa hin fayyu dooktar dhufeera. Mee waa'ee kanaa naa ibsaa?
Garaachi kun takka takka yommuu madaa'u galmalee dhiiga. Dhiiga sun dhaabuudhaaf dafaniitiin operaasiyoonii ta'uu qaba. Innis immoo yoo dura yaalliidhaan dawaadhaan dadhabame dhiiguun sun itti fufe achii booddee gara operaasiyooniitti deemuu qaba. Takka takka immoo iddoo madoofte sun hin uratti perforeeshin jedhani. Kanas daftee lafa dhurate sunis duuchitee waan sirra of qabus sirreessuu jechuudha. Kan gara biraa immoo operaasiyoonitti kan nama deemsisu akkuma beekamu yommuu waan tokko madaa'u dhumarratti madaan sun hin gogaa walitti shuntuuraa hin shuntuure taanaan karaa midhaan darbitu sun immoo hin dhiphatti dhiphatteetti taanaan midhaan nuti nyaannu sun karaa darbu dhabaa yeroo dheeraadhaaf asii olee nama deebisaa waan akkasii yeroo dheeraadhaaf nama rakkiseera taanaan. Isa karaa dhiphate sunirraa gara biraatti maqsanii jallisanii operaasiyooniidhaan sirreessu jechuudha. Walumaa galattiyyuu waan akkas akkasii kun jira taanaan sirriidha operaasiyooniidhaan hin sirraa.
Dooktar dhufeera isin akka ogeessa fayyaatti nama dhukkuba garaachaan qabame kana maal gorsitu?
Nama isa ilaallatu bira deemanii yaalamuu qabu tokko gorsa akka gaarii fudhatanii. Midhaan maal akka nyaachuu qaban yeroodhaaf maalirraa akka lagachuu qaban waanumti lubbuu irratti immoo rakkina fidu garaacha kana wajjin wal qabatee mallattoonsaa maal akka ta'e gorsa sirriitti fudhatanii dawaas immoo sirriitti fixanii achi booddee waan hunda hordofu taanaan hin fayyu. Hin dhugda taanaan fayyuunsaayyuu baay'ee turas hin fayyus. Sigaaraas hin tuuxa taanaan hin fayyus. Kanaafiyyuu danda'ama taanaan waan akkas akkasiirraa sirriitti of eeguu qabu jenneetti gorsa fakkeenya jechuudha.
Dooktar dhufeeraa Mokonnin deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa jiraataa olfaatina.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Sudaan kibbaa har'a ayyaana waggaa 4ffaa walabummaa ishee ayyaaneffataa jirti. Garuu wal waraansa biyyattii keessatti geggeessamaa jiruuf rakkoo dhala namaa sana qabatee hammaateen kan ka'e waan hagana ayyaaneffamu hin jiru. Rakkoo kanaaf immoo itti gaafatamtoonni pirezidaantii biyyattii Saalvaa Kiir fittaana isaanii duraanii amma finciltoota hoogganan Riek Machaar jechuudhaan qeeqni dhiyaatee jira. Gorsituun naga eegumsaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi yeroo Sudaan kibbaa har'a ayyaana waggaa 4ffaa walabummaa ishee ayyaaneffataa jirtu kanatti pirezidaantii biyyattii Saalvaa Kiir fittaana isaanii duraanii amma finciltoota hoogganan Riek Machaar jabeessanii qeeqanii jiru. Duraan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddira Yuunaayitid Isteetsi kan turan Suuzaan Raayis ibsarra kennaniin Sudaan kibbaa bara 2011 walabummaa ishee argachuu gammachuun yaadanneeyyuu haalli amma biyyattii keessa mul'atu onnee kiyya cabsa jechuudhaan dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii 2 wadha akka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 1015 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 1013 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 1012-40, 1012-80 fi 1012-140 irratti wiixataa gijimaataa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora ol agarra. Naga keessu nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqabu.